Valsts policija bija saņēmusi iesniegumu no slimnīcas par to, ka vakar 20. septembrī sieviete pret ārstu norādēm no slimnīcas izņēma divus savus bērnus, kur slimoja ar difteriju un kuriem ir komplikācijas un nozīmēta obligātā ārstēšanās slimnīcā. Saistībā ar notikušo uzsāks krimināla procesa pēc krimināla likuma 141. Panta otrās daļas. Šorīt 21. septembrī valsts policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot bērnu atrašanās vietu. Saistībā ar to, ka Bāriņtiesā bija pieņemts lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, par notikušo paziņots Bāriņtiesai, un bērni ir nogādāti slimnīcā. Abi vecāki ir aizturēti.